kolam is not regivat.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula,
mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Saade on salvestatud 2000. aastal.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub lõunatund Aleksander Einselniga. Räägitud on juba mitmest asjast. Ja nüüd tuleks ikkagi selle Ülemiste järve juurde, et kui tuleb vant-vant-vantiversant ja tahab seda vett mürgitada või midagi muud niisugust teha, kes peaks hoolitsema kaitse eest, kes peaks vastutama, et asi oleks korras, millised meetmed saaks tarvitusele võetud?
No see on põhiliselt siseministeriumi haldusala ja nende vastutus, sest nende käes on politsei vastuluure või noh, politsei, kes kogub informatsiooni. Selle vastu on peaaegu võimatu üldse midagi teha. Ainuke asi on, et kui sa tead, et on mingisugune grupeering, kellel on kavatsused, et sa leiad selle grupeeringu ülesse ja hävitad või paned nad kinni enne, kui nad saavad selle teo läbi viia. Aga füüsiliselt sa võid terve Eesti kaitse või kaitseliidu ümber Ülemiste järve või mis iganes kohas kõik me vesi tuleb panna ja sa seda ära hoida ei saa, sest seda on nii kerge on seda ju mürgitada. Seda võid isegi õhust üle lennata ja sinna sisse visata ja selle nalja lõps, nii et see on üks väga oluline asi. Ja ega see ole ainuke asi. Nüüd maailmas ma just vaatasin ühte programmi, ingliskeelse programmi, Pentagon praegult uurib väga põhjalikult suurt ohtu, mis tuleb nüüd interneti kaudu, sest igasugused süsteemid, mitte ainult Ameerikas, aga lääne riikides pangadussüsteemid käivad interneti kaudu ja juba teame, mis viirused on sisse tulnud ja sellega võib täiesti seisma panna kõikide riikide panganduse, sõjaväeplaanid, kõik, mis käivad interneti kaudu praegult. Ja see on väga ohtlik ja seda nüüd oleme inimesed, kes on jälginud, paistab, et kaks noort inimest Filipiinides, kus ma oleks kunagi mõtelda, et sealt see võib tulla. Filipiinides keegi, kes panid selle viimase viiruse, ma armastan sind, I love you, viiruse käibele. Ja see isegi sai paari kohta Ameerika kaitseministeriumis sisse, tuleb välja nüüd Ameerika uudiste järgi. Ja nii, et keegi ei ole sellest täiesti kaitstud. Rääkimata niisugustest asjadest nagu mürgitamine, joogi või mürgitamine ja niimoodi.
Kas on võimalik, et mõnel riigil on olemas juba arvutiprogrammid selleks, et blokeerida teatud sektori suhtlus, mis läbi arvutivõrgu käib? Oma, Pentagon, Moskva...
Oma kogemuste põhjal ma ütleks, ma oleks üllatanud, kui neid ei oleks.
See tähendab, et maailm üldiselt läheb loosungi parabellum alla, valmistusõjaks, keegi võib kallale tulla. Kes võib kallale tulla, seda ei tea, aga valmistuu, keegi võib kallale tulla.
No sellel on isegi oma sõna olemas, ütleme interneti kaudu, see on nüüd cybersõda või cyber warfare, mis käib arvutite kaudu ja see on teatud määral on juba käimas. Nii et ma olen päris kindel, et suurriigid on teinud juba seda tööd väga tugevasti. Sellepärast, et sa lihtsalt ei saa seda ignoreerida, mis võib juhtuda, see paneb kõik asjad seisma äkki. Annab isegi vale otsuseid ja see program rääkis ka sellest, nad olid teinud, võtnud ühe gruppi, kelle töö siis oli noh, sisse saada Ameerika kaitsevägede informatsioonile ja nad said väga edukalt läbi ja isegi muutsid otsused, kus olid, nad lasid otsuse välja läbi tulla, mis oli, ütleme, peakvartalis tehtud, aga muutsid selle mitte, et kaitsta või ütlesid rünnakule minna või vastupidi niukast ja läks läbi. Ja see saaja sai aru, noh, ainult kõik koodid ja kõik olid sees. Nii et tunnustuskoodid, nii et tuli õigest kohast, õige asi, õige kood, kõik, aga vale sõnum ja see on juba noh, läbi mängitud, saja mängud on läbi mängitud.
Kas võiks öelda ka mõnes mõttes, et Bill Gatesi alustatud kolmas maailmasõda on praegu kriitilises faasis, kuna Ühendriikide valitsus tahab ka saada, tahab kindlustada oma kontrolli selle tegevuse üle?
No ei, mis puutub Bill Gatesi Microsofti, see on rohkem majanduslik küsimus, et ta monopooli ja olukorda ei saaks ja nad on, noh, otsus on kohtude poolt ütelda, et ta on seda teinud juba ja sellepärast nüüd see käib veel kohtute sedasi, ma usun veel aasta või kaks enne, kui see lõplikult lõpeb, eks näe. Aga see, ütleme, see cybersõda või cyber warfare ingliskeeles on juba alanud. Täiesti.
Oleme praegu oma teemadega jõudnud välispoliitika piirimaadele. No selge on see, et tuleb ikka välispoliitikale rõhku panna, et riikide tasemel suhtlus oleks normaalne. Aga milliseks teie, härra Einsen, praegust olukorda hindate? Oma vahel öeldes, kas või kui võtta Sorose käigud, siis mis järjekorras ta riike läbi sõidab, kust kuhu ta läheb? See on mõneti vihjeline ja eks siin ole palju muid nähtusi, mis on samasugused.
Ma ei ole jälginud, kuidas või mis järjekorrast on läbi käinud, aga ma usun, et Soruse peamine eesmärk on raha tegemine ja mis olen talle suureks plussiks, et on võtnud seda raha ja aidanud siis ka riike ja inimesi teatud kohtadel Soruse fondide kaudu oma ühiskonda arendada ja niimoodi, nii et see on see positiivne, aga põhiliselt meie välispoliitika on moraalselt korrumpeerunud ja ma ütlen, miks pärast. Moraalselt korrumpeerunud sellepärast, et kui Eesti oli veel Nõukogude Liidu osa, siis kõik, kes olid väljaspool Eestid eestlased või kes olid eestlaste toetajad, tegid kõik võimaliku, et hukka mõista, mis siin oli tehtud ja mille all rahvas oli kannatanud. Nüüd, kui meie oleme, nii vilets kui see riigikord ka ei ole, aga oleme võimelisi ise teatud otsuseid tegema ja teatud positsioone võtma, me peaks ka hukka mõistma kõik, mis tehakse praegu Tšetšeenias, me peaksime toetama neid, kes tahavad omal iseseisvus, kas nad on siis kõrdid või baskid või tibetlased või kes iganes. Meil on moraalne kohustus seda teha. Me näitame ainult argpükslikust oma välispoliitikas. Meil ei ole muud, meil ei ole muud vaimu, meil kõige parem asi, mis meil on moraalne positsioon. Ja kui me seda positsioon ei julge väljendada, siis me ei vääri ka olla mingisugune riik. Me oleme võlglased teistele ja nüüd me ei taha seda võlga isegi tasuda.
Siin muidugi seoses Tšetšeeniaga on veel teinegi aspekt. Tšetšeenia teemat käsitlevad Venemaa ja Ühendriigid. Ja tundub, et ime õhukene küll, aga vahesein on vahel. Piir, millest Ühendriigid üle ei astu ja piir, millest ka Venemaa üle ei astu ja mis lubab Venemaal käituda Ühendriikidega võrdlemisi nahaalselt ja küsida samas veel raha juurde endale.
Ja ma absoluutselt isiklikult taunin Ameerika riigi positsiooni sellel ja ma olen Ameerika kõige kõrgematel riigiametnikul seda ütlenud isiklikult. Kõrgematel ametlikul, kui ma usun, meie riigi esindajad üldse on juure pääsu. Ja ma tean, et mul on, minu vaatel on väga palju toetust Ameerikas, eriti vabariiklaste erakonna poolt. ja ka teistel, mis puutub Tiibetisse, mis puutub inimõiguste rikkumistele Hiinas ja nii edasi ja nii edasi. Ja ma kordan seda, mida ma olen paljudel kordul ütelda, aga ma usun, et seda tuleb korrata ja korrata rohkem ja rohkem. Nii kaua, kui maailmas eksisteerivad ühiskonnad, kes ei saa oma tautlusi väljendada, kas nad siis tahavad iseseisvust või autonoomsust või midagi, nii ka kui neid hoitakse võimual kellegi teise võimual vägivaldselt, ei saa ka meie siin Eestis olla väga kindlad, et meil see asi ei kordu, mis siin oli 50 aastat.
Kui vaadata planeeti tervikuna, siis eile oli see päev, kui India rahvaarv ületas miljardi piiri. Hiinas on see piir ammu ületatud, nii et võib öelda, kolmandik planeedi elanikkonnast elab kahes riigis. Meil on rahvaarv pigem kahanev kui kasvav ja see pidavad olema ka kogu Euroopa probleem. Mis saab edasi? Need riigid, kus on arenenud tootmine, kus on elu hea, seal on rahvast vähem ja kus on vaesus, taudid, kehv meditsiin, seal tuleb aga rahvast peale. Kes neid aitama hakkab ja keda aitavad nemad?
Ja, üks põhiline probleem võiks selleks rääkida tundide viisi. Üks 25-30 aastat demograafilised ennustused, millest just rääkisite, tehti juba 25-30 aastat tagasi.
Seda mäletan lausa kooliajast.
Täpselt. Aga nüüd me elame seda, mis oli ette ennustatud ja vahepeal põhiliselt midagi ei ole tehtud. Aga see võib olla viib meid, ütleme, välispoliitikas Euroopa Liidu teemale, sellepärast, et ma tahan see ühe näite tuua. Meie välispoliitikas ei ole ka töö tehtud adekvaatselt Euroopa Liitu sisse astumiseks. Esiteks minu isiklik positsioon, seda ta saab teha ainult rahvareferendumiga ja ma isiklikult pigem pooldan kui mitte Euroopa Liitu astumiseks, aga ma ei ole veendunud, et see on meile hea seda teha. Aga miks ma kritiseerin meie praegust valitsust on see, et nad ei ole võtnud arvesse Eesti riigi ja rahva huvisid. Näiteks Ahvenamaal, mis Soome abiga sai Euroopa Liidult erandi, nemad kontrollivad sisse rändu. Ja otsustavad ka, kes saab seal maal osta ja ei tohi osta. Ja nemad on ka Euroopa Liidu sees. Aga keegi ei julge siin isegi piiksutada sellest, et me peaks sisse rändu keelama, sest piirid tulevad ju lahti ja nii edasi ja kõik, mis Euroopa Liidu koos käivad. See ei ole niimoodi Ahvenamaal. Miks see peaks olema Eesti peal? Keegi ei ole niukest asja isegi esile toonud. Mina ei teadnud, et see olukord Ahvenamaal oli niimoodi, see on nii vaikselt üle mindud sellest. Siin on külas Torontus doktor Olev Trash, kes on kirjutanud pikalt ja laialt sel teemal ja on annud seda informatsiooni ka Eesti lehtede ilmutamiseks, ükski leht seda ilmutu. Siin tehakse niuke nägu, et Euroopa Liitu minek on kõik korras, ei ole mitte midagi, läheme ilusti sisse ja meil mingid probleeme ei ole. Probleeme on väga suuri ja afenomaalised kardavad seda, mida mina isiklikult kardan kõige rohkem, on just see, et meil on küllaltki maad siin ja siia tulevad inimesed, juba räägitakse ühest hiirlases, kes on ostnud siin 1000 aakrit või hektarid maad kokku ja nii edasi. Ma ei tea, kas see on tõsi või ei ole, aga lehtedest mõned asjad siin käivad läbi. See on väga lihtne, sest maa on siin võrdlemisi odav, võrreldes mujal, muu aladega Euroopas või kuskil mujal. Ja kui see on maa nende käes, siis on nende omandi õigus. Ja nad võivad sellega teha, mis iganes nad tahavad, kas siis kasutada põllumajanduseks või millegiks muuks või lihtsalt sööta lasta minna, see on nende asi. Nii et see töö ei ole meil tehtud üleüldse ja isegi praegul, kui me oleme, ei ole Euroopa Liidus, me ei ole teinud absoluutselt mitte midagi, et kaitsta meie rahvast ja maad. Ma võib-olla läheks tagasi oma nooruse aastate, kui ma olin 7-18 aastane, siis ma teadsin kõik, mis on probleemid ja mul oli iga probleemi jaoks ka lahendus. Nii et ma oleks pidanud selle ajal kõik maailma probleemid ära lahendama. ja üks minu lahendus oli sel ajal see, et mina olin veendunud, et Euroopas peab saama Euroopa ühendriigid, nii nagu ta on ühe Ameerika ühendriigid. Ja minu põhi veendumus selles noores eas oli see, et ainuke viis on sõdasid ära hoida, kui nad on kõik ühe mütsi all nii öelda. Ega siis oma vennale õele kallale ei lähe või midagi, noh, nii, niimoodi. Ja seda vaatevinklin ma vaates võibolla püsis minuga kaasas 20-30 aastat ja pika aja peale, eriti viimase 10 aasta jooksul, ma olen täinud täieliku pöörde sellest positsioonist. Ja just sellepärast, et kui piirid lähevad lahti ja paljud meie arukamad noored lähevad siit minema ja paremale jahimaadele nii öelda majanduslikul või mis iganes põhjusel, kes tulevad siia asemele, kui tulevad keegi teine ja põhiliselt sellest tuleb mingisugune Euroopa ühendriik osa välja lõpuks, nii nagu Eesti põhiseaduse 5. aasta assembleel üks inglise esindaja ütles, et Euroopa Liitu astumine ei ole mitte midagi muud kui esimene samm Euroopa ühendriikidesse. Ja ma arvan, et tal on õigus. Sellel on oma oht Eesti kultuurile, Eesti keelele ja nii edasi. Ja kultuur ilma keeleta ei säilu ja nüüd räägitakse siin juba vene keele nõudmisest teiseks keeleks ja kui sa räägid Euroopa ametnikudega, nemad on kõik sellega nõus, et, no, et see on ikka tore, et teil on nii palju venele, siis ikka peaks olema vene keeles ka ja nii edasi ja nii edasi. See on suur oht ja see on meil täiesti läbi mõtlematu. Siin ja seal mõned inimesed kirjutavad palju tähelepanu sellele pöörata ja üleüldse minu arvates ja pöörata sellele tähelepanu praeguse valitsuse poolt.
Aga suuremad Euroopa riigid, Saksamaa, Inglismaa, Prantsusmaa, Hispaania, mis siin on, kas nende keelte segunemisel omavahel ja vabal rändel, mis tulemus sellel võiks olla? Milline keel siis lõpuks võidab? Või tulevad hoopis hindud või hiinlased ja tekib uus ühendus?
No muidugi suured riigid säilivad ka. Prantsused kaitsevad oma keelt kõige tugevamat ja väga, väga reguleeritud. Ma ei tea, kas ma olen sellest enne rääkinud, aga ma mäletan, kui ma olin Prantsusmaal oma kolleegil, tegin visiidi ja see oli umbes pooletunnine visiit ja esimene 15 minutit. Tema räägis prantsuskeeles, tõlgiti ingliskeele ja mina rääkisin ingliskeele, tõlgiti prantsuskeele. Ja siis äkki ühe minu vastuse peale tema rääkis mulle täiesti puhtas ingliskeeles vastu ja ma ei pööranud teinud väljagi sellest, et ta tegi niuks kanna pöörde keset seda kokkusaamist ja siis kui see oli läbi, kui ma välja läksin, olid andnud mulle ühe prantsuse koloneli sinna minu saatjaks ja siis kui ma autosse sama küsisin, et miks ta oma kui alguses peale ingliskeelti rääkinud. Ja ta ütles, kas te olete meie lehti lugenud? Ma ütlesin, ei, kahjuks ei ole, ma ei loe prantsuskeelt ja oska prantsuskeelt. Ta ütles, aga meil on nüüd seadus, mis keelustab riigiametnikel oma töökohustuste täitmisel kasutada võõrkeelseid sõnu. Ja ütles, et meil on praegult üks minister siin, kes tahetakse, et ta koha peal tagasi astub. Kujutage nüüd ette nende olukorda ja kui üks ministrid meil siin on. Kuna tema oli kuskil esines ja kasutas sõna jeans, mis on blue jeans või nagu Texase püksid, kasutas seda ühte sõna jeans prantsuse keele hulgas ja sellepärast nõuti tema tagasi astumist. No nemad lähevad siis nii äärmuslikuks oma keele kaitsmisega. See on, noh, keeled muutuvad ja sõnad muutuvad ja kui ma siia tulin, siis mulle öeldi, et ma rääkisin ka vist kiviaegsed eesti keelt ja nii edasi. Ja siin on paljud sõnad on muutunud ja ma olen seda näinud inglise keeles, kui mõned sõnad on võtnud täielikult teise tähenduse üle aegad ja nii edasi. Seda kindlasti. Eks ka eesti keel muutub ja eriti tehnoloogia järgi midagi uut tehnoloogiat tuleb, siis võetakse sõna, mis iganes. Aga ma kardan ja mida ma näen, et peamiseks keeleks praegult, ütleme, lääne hemisfääris saab olema inglise keel, millega sa saad ka läbi igal pool.
No see ongi see Bill Gatesi maailmasõda.
Ja, aga nüüd kahjuks ärgem unustame Aasiat. Seal on Hiina, mis on tõusev jõud täielikult ja Hiina keel. Jaapan on majanduslikult ainult Ameerika järgi teine praegult maailmas. Nii et see, et ingliskeel jääb nüüd ütleme nii valitsevaks keeleks, ma kahtlen, aga ta on rohkem levinud. Ma olen ingliskeelt rääkinud Malaasia džunglis ja jumal teab, mis kohtade peal. Aga seal sa ei kuule saksa keelt või prantsuse keelt või midagi niukest. Ingliskeelega saad peaaegu igal pool hakkama.
No kunagi oli isegi tabe, mitut keelt peab oskama, et kogu maailm läbi reisida ja ega neid keeli vist üle viie ei olnud. Ja need pidid andma garantii 90% maismaa ulatuses.
Jah, ma arvan, et see on õiges, jah. Mis seal siis olid? Siis olid kindlasti prantsuskeel oli üks...
No kaubanduskeel, jah.
Ja võibolla
saksa keel.
Jaapani ja Hiina võibolla.
No karta on, jah.
Ja. Ma ei ole
ja vene keel muidugi tohutu ala, kus muud keelt ei räägi.
See õigus, jah. Ja.
Või kui siis õige vähe. Ja. Aga välispoliitika, Eesti välispoliitika. Oleme praegu nagu kahe suure liidu piirimaadel ja põhiseadus ütleb kohe esimese paragrafiga, et Eesti peab jääma rahvusriigiks. Mida siis nüüd niisuguses olukorras teha? See on kohe nagu minister kahe kansleriga.
No jah, rahvusriigiks. Kui me tahame, et Eesti kultuur ja Eesti rahvas säilib, siis ta peab olema rahvusriik. Vähemalt nii kaua, kui me oleme kindlustanud, et see kultuur ei hävi lähemas tulevikus. Me võime väga pessimistlikult vaadata tervese maailma arengule ja üks väga tuntud Eesti poliitik on mulle mitmel jutu ajamisel ütelnud, et kolmas maailmasõja tuleb kõige hiljem aasta 2002, nii et oodake poor aastat. Jumal teab, mis sellest siis välja tuleb. Ma ei ole nii pessimistlik, ma ei näe seda. Aga ma usun, et maailm näeb hoopis teistmoodi välja geograafiliselt ja poliitiliselt 100 aasta pärast või isegi 50 aasta pärast, kui ta näeb praegult välja. Ja ma loodan, et see muudatus tuleb rahulikult ja mitte sõdadega. Aga kui me vaatame seda pilti praegult, mis juhtub Aafrikas ja mujal maailma osades, see on ikka päris kohutav. Et me oleme nüüd 21. sajandis ja niuksed asjad on veel võimalikud, mida me mõtlesime, et on juba Hitleri, Stalini ajast maha jäetud ja seda enam ei tule, aga meil on hullemaid asju olnud ja mind ei paneks üldse imestama, et neid rohkem tuleb. Aga nüüd siis meie isiklikust olukorras, kuna me oleme Venema naabrid, siis see põhiliselt meil peaks olema ja seda mõtlesin sest päevas, kui ma Eestisse tulin 93. aastal ja siia jäin, ma olin siin enne käinud, aga mõtlesin, et meie kõige tähtsam suhe on Venema suhe ja me peaks panema kõik oma kõige paremad diplomaadid selle töö peale. Sest läänega on kergem asju ajada, aga meie kõige parem talent peaks olema Venem. Aga see on just vastupidi. Minu teada ei ole me välisminister veel kordagi Venemal käinudki. Ma ei usu, et teda seal oodatakse või seda tahetakse.
Aga no see... riskantne minna ka.
No jah, ise just minna ei saa, eks ole. Ise ennast kutsuda ei saa.
Yeah.
Aga mina käisin seal ära ja ma pean ütlema, et Kalesnikov, kes oli siis minu kolleeg, minul oli temaga väga asjalik, väga professionaalne kokkusaamine. See oli ebaametlik visiit, aga ma käisin seal ja ma pean ütlema, see tase oli väga kõrge tase. Ma olen käinud Ameerika delegatsioonidega Euroopas ja Aasias ja olen delegatsiooni liige olnud või alguses noorema ofitsionaline toetaja liige või staab, kes läheb kaasa, teeb tööd. Täiesti tasemel, maailma tasemel olid need kohtumised ja meie arusaamine sõjaväeliste professionaalide vahel oli, ma pean ütlema, positiivne. Meil võisid olla eri arvamused ja need olid eri arvamused. Aga ma olen harjud eri arvamustega, ma ei tahagi inimese, kes ainult ütleb mulle jaa ja ise teavad, et see jaa on vale vastus.
No siis see kujuneb ju teie monoloogiks ja...
Jaa, täpselt. Ja ma ei näe mingit põhjus näiteks, et Eesti välisminister oma kolleegiga sama taset ei saaks kuidagi saavutada.
Sellest punktist peaks nüüd korraks minema tagasi. Eesti välispoliitika on seotud loomulikult ka relvastatud riigikaitsega. Ja nüüd kujutame ette, et meil läheb väga hästi, et meie riigi eelarve suureneb mitu korda, et meil on palju raha ja et meie armeed juhivad professionaalid. Jõuab kätte päev, kus peastaabis tekib alguses arglikult siis ikka julgemalt mõte, et kuulge poisid. Need laoteied vanakraami, mis meil on, tuleks kuhugi ära sokutada. Kui laseks fantaasial lennata, mis siis juhtuks? Kuhu me saaksime oma need humanitaarabina saadud relvad, värgid ära sokutada?
No palju asju me ei saagi ära sokutada. Israeli relvis tuleks nii ruttu nendest lahti saada kui võimalik. Nüüd olge midagi teha, ma ei tea, kes nüüd üldse tahab. Aga nad ise tagasi võtta. Kui nad tagasi võtavad, siis me peame maksma selle eest kindlasti. Aga näiteks Ameerikast tulnud relvad, siin on küsimus, Ameerikana relvi, sa pead olema, sina oled, see ütleme, viimane kasutaja. Kui sina oled see viimane kasutaja, kellele see on antud, sina ei tohi neid edasi anda ilma Ameerika riigi loata. Nii et seal on, niidid on küljes. See lihtsalt, mina annan teile relvad, aga sellel tingimusele teie neid ilma minu loata kellegi teisele elab.
See tähendab, et Ameerika jättis endale vastutuse nende relvade kasutamise eest.
Mitte vastutamise, no, aga teie ei tohi need müüa, aga kellegi edasi anda.
Aga ilma... Ameerika peab teadma, kus täpselt. On tema relvad, mis ta on ära andnud.
Ta peab saama loa Ameerikast, et need edasi anda. Sellel tingimusel need relvad antaks ainult. Mina sellega tegelesin Aasias teiste maailma osades relvad andmisega ja ma tean, kuidas asi töötab. Me ei annud mitte kellegi ilma, nad kutsuvad seda end user certificate, on sertifikaat ja see tähendab, et see on teile ja te ei saa neid müüa eraturul, te ei saa neid müüa teisele riigile, te ei saa mitte midagi nendega teha ilma minu loata. Nüüd, see puutub Ameerikasse ja see puutub enamasti NATO riikidesse, nii kui ma tean, kõikidel on samasugune, sest see reegel minu mälu järgi oli terves NATO süsteemis see. Sakslased on juba meile relvi annud ja nad võivad teistele anda ja nii edasi ja inglased on relvi annud ja nii edasi. Ja nii et, aga siis, kus mujalt on tulnud, ütleme, Bulgaariast ostetud Kalashnikovid ja niuksed, see nagu võid teha, mida sa tahad. Kui keegi, kui sul astjad on neid.
See muidugi, jah, on natukene ebamugav teadmine võrreldes eelmiste teadmistega, aga see võib tähendada ka, et Kalashnikovi populaarsus ainult suureneb eriti niisugustes kohtades, kus teda üldse olla ei tohiks.
No Kalashnikov on tuntud ilma küsimata kõige parem jalaväerelv maailmas täna päevan. Ei ole mingit küsimust. Ta on parem kui M16. M16 on oma head omadused, aga on tal oma nõrkus, aga üldiselt Kalashnikov on lihtsam. Tal ei ole rikkeid nii palju. M16 on natuke sensitiivne, natuke liiva, midagi sisse läheb, siis vaata, et kas ta sul töötab, kui on tarvis ja nii edasi. Ta on põhiliselt kõige parem jalaväerelv maailmas täna päeval.
No, selle rõõmse reklaami koha veel teeksime jälle ühe pisikse pausi, kuulaks muusikat ja siis jätkaks juba ilmselt natuke lähemate teemadega.
Things may not look right, they all turn out. Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 2000. aastal.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub Lõunatund Nõmme raadios R. Aleksander Einsilniga. Ja läheks nüüd niisuguse teema peale. Meil siin, jah, on probleeme, ütleme, prostitutsioon, siis alkoholism ja kõik need on niisugused tegelikult, nagu ma aru saan, vaesemate inimeste haigused. Räägitakse, et väga hea on, kui tulevad siia välisinvesteeringud, meie saame omalt poolt pakkuda vastu odava tööjõu ja oh, kui hästi riik hakkab elama, kui meil jätkub odavat tööjõudu, kellel kahjuks on ka väikene ostuvõime ja väikene tarbimise võime. See näiks see omakorda süvendavad siis klassi vahesid, inimlikku kadedust, jälle võib juhtuda, et mõnel rammusamal mehel visatakse aken sisse või pannakse auto põlema, politseireform on ka nagu paika saanud. Kuidas sellest nõjaringist välja tulla?
Võtme küsimus, siin on haridus. Meil võib olla palju töötuid, aga kas nad on võimelised, kas neil on põhiline haridus, külaldaselt põhiline haridus, et neid saaks üldse välja õpetada uue töö jaoks.
No prügimäelgi pidi olema kõrgharidusega kodanike. Põhisissekirjutusega nii öelda.
Inimesed jäävad amaste rataste vahele mitmel viisil, aga ei olnud just väga kaua aega, kui mul oli ühe Eesti haritlasega siin jutu ajamine, et tema arvates meil oli liiga palju ülikoolised ja liiga palju siis üliõpilasi ja ülikoolid, kes sealt välja tulevad. Noh, ma ei oska öelda, ei ole seda asja nii uurinud, kas meil on vähem või rohkem neid ülikoole tarvis, aga mida minu vastustal oli, et meil ei saa olla kunagi küllaldaselt ülikooli kõrgharidusega inimesi. Tänapäeva tehnoloogia, mis läheb, kui me tahame sammu pidada ülemailmalise arengu, majandusliku arenguga ja nii edasi, meil ei saa neid küllaldaselt kunagi olema. Põhiliselt kõik inimesed peaks olema keskkooliharidusega. Kõike seda kunagi teha ei saa, sest inimesed langevad välja teatud põhjustel, tervise ja mis iganes põhjustel. Aga näitena Ameerika sõjaväkke ainult erakorraliselt me võtsime inimese, kellel öeld keskkooliharidust. Kõik ofitserid peavad olema kõrgharidusega ja kedagi võetu sisse sellepärast just, et lihtsalt tehnoloogia ja tänapäeva nõuded on sarnased, et põhiharidusest ei ole piisav. Sellega, et kraavi kaevavad meil enam tarvis ei ole, seda teevad masinad. Vaatame, kuidas me tänavaid puhastatakse. Ei ole seal mõni ätt või mammi, kes luuaga pühib. Masinad käivad, pühivad, autod pargitakse sel päeval ära, pestakse ja nii edasi. Vähem ja vähem on inimesi tarvis, kellel on võimalik elus läbi saada ainult 6. või 7. klassi haridusega midagi niukest. Nii et mina paneks väga suurt rõhku siin riigis haridusele esiteks, kui me tahame üleüldse osa võtta sellest majanduslikust buumist, mis maailmas praegult on või mis iganes juhtub, ega te eluks ajaks ei jää ka ja kunagi tulevad langused ja nii edasi. Aga mul oli kogemusi sellega Thailandis. Ma tegin, kui ma oma magistritööd tegin, siis ma väikse grupiga töötasin. Just ka Thailand oli meie nii-öelda see mängulava seal. Ja kuuekesi siis ja kaasa arvatud professor siis uurisime kõik need sotsiaalsed probleeme, mis näiteks oleks kasulik eksploiteerimiseks kommunistide poolt ja nii edasi. See oli selle ajal, kui me rääkisime dominoteooriast ja nii edasi. Ja üks kaebuse oli, et väga palju oli selle ajal seal üli kõrgharidusega inimesi, kellel ei olnud nendele staatuse kohast tööd peale ülikooli lõpetamist. Ja see oli probleem. No ma vaatan nüüd tagasi, see oli vist siis jah, peaaegu 20 aastat tagasi, 20 rohkem võibolla isegi. Aga nüüd, täna on nendes puudus, neil ei ole küllaldaselt. Siis oli neid liiga palju, täna ei ole küllaldaselt. Seda ei saa ka reguleerida mingisuguste seadustega ja mis iganes. Aga parem rohkem kui mitte küllalt, on minu vaade. Ameerikas on ka küllalt magistri ja doktorikraadi inimesi, kes on otsustanud, et mis iganes on õppis, nad taha sellega enam midagi tegemist, hakkavad õppis loomi kasvatama või taksujuhtideks ja mis iganes, nii et lähevad teiste tööde peale. Seda on kergem teha, ütleme, doktorikraadi või magistrikraadi inimesel autojuhiks hakata, kui kuue klassi haridusega autojuhil midagi hakata tegema, ütleme, arvutitega ja õppida seda. See on ju päris selge. Haridus on see võtme asi siin ja ma ei näe, et meil panakse küllalt, pööratakse küllalt tähelepanu haridusele.
Jah, lõppude lõpuks, mis see haridus on? Haridus on kõrgharidus näiteks. See on see, et sa 5 aastat loed natukene pingelisemalt teatud suunitlusega kirjandust ja kuulad selle teemalisi loenguid pingelisemalt, kui tavaliselt märgid üles, saad asjad selgeks, aga ometigi, kas nüüd sellega kaasneb kohustus eluaeg just nimelt seda eriala edendada ja kanda või valida midagi muud. No, mul ei ole midagi selle vastu, kui see mees, kes asfalteerib teed vabal ajal, no, mängib näiteks restoranis klaverit või on kuskil repetiitor. Peasi, et on oma eluga rahul. Ja mida rohkem sa oled oma aju arendanud, seda lihtsam sul tegelikult eluga rahul on olla, sest su silmaring on avaram. Aga samas, selle asja varju külg, et paljud ei saa hakkama keskharidusega. Vaat sellel peavad olema juba kummalised keskkondlikud põhjused. Ma kardan, et see ei ole nüüd otseselt põhjustatud antud keskhariduse katki jätnud tegelase vaimsetest võimetest nii palju. Ehk küll on ka niisugusi, kellel peal lihtsalt ei võta ja on kõrvale kanne. Aga kardetavasti kõik võimalikud sotsiaalsed nüansid suunavad ka suurt osa inimestest siiski ummikteedele.
Mis mõttes ummikteedele? Näiteks.
Et nad ei näe väljapääsu.
No jah.
Et neil kaob motivatsioon õppimiseks, tegutsemiseks. Nad parem, noh, ütleme 8-9 aastane alkoholimürgitusega ei ole enam ka unikaalne nähtus. Ja see ei ole ju tingitud milleski muust kui keskkonnast.
Jah, loomulikult. Neid on igas ühiskonnas. Ei ole nende puudust Ameerikas, Austraalias, Inglismaal, Saksamaal või isegi Rootsis. Ja mulle suureks üllatuseks, ma ei olnud Sveitsi esimest korda, kui ma Sveitsi läksin, ma tulin majast välja ja seal oli väike park ja seal nõeltega süstiti ja mis iganes ja ma ütlesin, kuidas see on võimalik, aga sveitslased on, see on seaduslik, nad võivad seda teha. See, ma usun, et see on tänapäevane, ma ei tea, kas ta on, aga selle ajal oli. Nii et narkomaanid seal nõelad käes, parkis andsid omale süste. See on ühiskonna arenemise probleem ja see on teine valupunkt meil siin ühiskonnas, et rahvusliku, mitte ütleme nationalistliku või niukese rahvuslase või mida siin kasutakse maru rahvuslas, mitte niukese kasvatusele, vaid ütleme tolerantsele demokraatliku ilmavaate kasvatust meil koolides praegult veel ei ole. Ma usun, et see on, mulle paistab, et see on hakkanud tekkima kõrgkoolides siin, vähemalt need vähesed kokkupuuted, mis mul on olnud mõne akadeemikutega ja rohkem võibolla õpilastega, nad on võrdlemisi avameelsed ja avarad ja lahtimõtlevad inimesed, seal vist hakkab see nagu natukene peale. Aga siin on, me räägime jälle ühiskonna kokkuleppest, mida me tahame siin üldse arendada. Meil ei ole mingisugust eesmärki siin riigis välja arvatud jaburdus vabaturumajandusest, mis tähendab, et oligarhia tahab veel kurnata, mis siin veel kurnata on ja omale taskuajada rohkem, mis taskuajada on. aga mitte midagi muud ei ole ja ma pean ka täiesti seda ütlen seda halvustavale, et isegi meie kirikud ei ole mingid moraalsed positsiooni selle kohta võtnud. Ja organisatsioonid, üliõpilaste organisatsioonid, kes panevad oma organisatsioonide huvid ette poole riigi ja rahva huvidest, ei ole keegi nendest välja tulnud mingisuguse, ütleme, põhilise, aatelise, sisulise eesmärgiga, mis see riik võiks olla, kuhu me tahame minna, ja missugust haridust me tahame oma inimestele anda ja missugust elu tahame saavutada. See lollus, mida Kallas ajab suust välja, et palk saab olema nii kõrge, aga mida see loeb, et inimesed saavad 9000 krooni kahe aasta pärast palka, kui nad saavad selle 9000 krooni eest vähem osta, kui nad saavad tänapäevase palga peale. See on täiesti rumalus. Ma tean, et Kallas ja siis Vahur Kraht käisid, milles oli vist novembris, käisid Ameerikas ja olid seal selle Enterprise Institute'is olid nad siis Kallas pidas kõne ja mina seda ei näinud, aga need inimesed ei käinud seal, aga need inimesed, kes seal käisid, rääkisid, kes olid koha peal, ütlesid, et see oli nii häbiväärne, et Kallasel ei ole ühtegi vastus niukste küsimustele. See oli sel ajal, kui nad tahtis nad nüüd äri, suured ärid tulumaksu vabaks jätta, kus küsiti, et noh, kus see raha siis tuleb. Ja seda iga majandusinimene, okei, kui see tuluallikas nüüd jääb kinni, kus see raha tuleb, seda asendada, ta ei olnud mitte ühtegi vastust, tal ei olnud selleks. Ta tantsis seal Räinle nagu idioot, mulle öeldi, et tal ei olnud mitte ühtegi vastust. See on siis meie riigi majandusmees, kes mingisuguses meelemärkusetus või mis iganes fraas oli kasutati, kirjutas 10 miljonile alla ja tema ajab meie riigi majandust. Niisugused juhid ei kõlba mitte kuskile. Ja, noh, see on meie siseline probleem, see on nagu mulle on öeldud, jah, ma olen küsinud, et kas te olete ise survet avaldanud selle korruptsiooni vastu ja mulle öeldud, jah, on ja on mu nimesid annud, kellele on öeldud, peaministri on öeldud, jah, et te ei saa meie toetust, kui te midagi korruptsiooni vastu ei tee ja nii edasi, ja, aga ütlemad kah, et kas see on nende olnud nagu vesihane selga. Ja mida mulle öeldakse, kui nad küsivad, et meie seda teha ei saa, teie peate seda tegema. Nad ei mõtle mind isiklikult, mõtle, et eestlased, teie eestlased peate seda. Ja see on. Välisriik ei saa öelda, nad võivad laenusid keelutada, nad võivad mingisugused piirangud peale panna, nad saavad muud moodi saada mõjutada. Aga et lahti saada niuksest inimestest, keda nad kõik teavad, nad teavad, mis on Lennart Meri tagapõhi, nad teavad, kes on siin, milke minister on olnud pederast ja milkene on suur varas olnud ja palju nad varas, nad teavad seda informatsiooni palju paremini kui Eesti rahvast. Ja te kasutasid ühte fraasi siin intervjuus või selles jutuajamises riigisaladuses. Eesti riigis oli ühtegi saladust, mida venelased teisel pool piirid ja saladused on enamasti majanduslikud kuriteod, mis on viidud paika, mida nad tahavad hoida lihtsalt varjus, et inimesed selleks teada ei saaks ja selle taha peidetakse ära. Ja see ei ole esimene riik, kus ma seda kogenud. Ma olen seda näinud mujal maailmas. Seda on ka isegi proovitud Ameerikas, seal ta ei lähe kõtta kuskile, sest rahvas lähevad tänavale, panad parikaadis, panad valgema ja põlema, kui niukene asja oleks juhtuma. Aga ma olen seda mujal näinud ja seda kasutakse lihtsalt oma kuritegude peitmiseks ja mitte midagiks muuks. Kui keegi tahab mulle öelda, et meil on mingi riigisaladus, mida Venemaal ei teata üle piiri, ma ütlen, et nad siis toastavad jõulude ajal, jänkud toovad neile kuldmunasid ka või midagi niukast.
Nii et see, mida teatakse Venemaal, seda ei pruugita laiemalt Eestis teada.
Täpselt.
Võimalik. See on jälle niisugune asi, mida ei saa kinnitada ega ümber lükata, sest kui ma ei tea, siis ma ei saa selle kohta midagi öelda. Küll, aga võib tähele panna, et tõepoolest ajakirjanduses vilk saab läbi mingisugune suurem sündmus ja pärast seda asi, millest oleks võinud saada ikka läbi 5-6 numbri võibolla head analüütilist materjali, mis toimub kriminaalse maiguga, intrigeerivad kõike, millegi pärast ajakirjanik ei taha teemat jätkata.
Talle anti selle jaoks luba, see on ju väga selge. Päevaleht on võibolla kõige hullem selles suhtes, et seal on noh, peatoimetaja ja mis iganes. Nemad otsustavad, mis läheb ja palju ja enamus need artiklid on olnud mingisugune poliitiline tellimistöö, kas siis kellegi mustamiseks. Ma toon teile huvitava näite, aga siin midagi juhuslikult ei juhtu. Mäletate, kui oli kui need Tallinna need magused kesklinna varad olid müügil, mis siin parseldati maha ja nimekirjas oli vist 200-300 nime. Seal olid igasugused vähid ja siimannid ja laaneotsad ja seal oli igla palju neid nimesid. Oli ju. Nüüd siis hakkas kahe madalasme riigi ametniku kohus nende, ja ei ole rohkem kuulnud sellest, aga üks artikkel, see kohus algas ja ma ei tea, mis selle kohtuga on juhtunud, mitte midagi ole kuulda olnud. Aga huvitav sellel ajal oli see, et siis selle artikli juure oli osaline nimekiri nendest, kes siis said kasu nendest vanalinna majadest. Ja nii nimetatud prominentides, mis oli selle 200-300 nimekirja sees, mis oli küllaliselt, oli ainult üks nimetatud. Ja teate, kes see oli? See oli Toomas Hendrik Ilves. Ja ma olen nüüd küllalt siin riigis kaua olnud, ma tean, et niisugune asi ei juhtu lihtsalt nii sama. See oli mingi selle põhjus taga sellel. Ja nii nagu ma aru saan, see põhjus oli see, et Ilves oli tahtnud Indrek Tarandist lahti saada, kes on teinud häbistavaid asju siin riigis küllaldaselt ja Indrek Tarand oli sellest teada saanud ja siis talle anti avalikult lehe kaudu teada, et kui sa seda asja edasi ajad, et siis sa tead, mis juba juhtub. Nii et niimoodi neid asju tehaks, aga ega ta kaugemale lähe. Enam ei ole sest keegi midagi kirjutanud.
No jah, samamoodi, kui te rääkisite pisikesest artiklikillust, siis mäletan ma sedagi, et Õhtulehes oli parasjagu tikutoosi suurene või natukene väiksem teade, et Estonia pardalt leiti radioaktiivse kiirguse allikas. Üks ainukene kord ja kõik ja rohkem pole sellest juttu olnud. Mm-hmm. Kui see oleks vale olnud, oleks võinud ju kedagi nagu korrale kutsuda, kui see õige on, siis milles asi, aga vaikus, see on kõige kahtlasem. Et alustasime Tiit Madissoni teoses riigipööraja märkmiks, siis võibolla lõpetaksime ka sellega.
Teeme nii.
Mida teie, härra Einseln, arvate Tiit Madissoni vangi panemisest ja kõigest sellest, mis toimus?
Lühidalt see on üks häbiväärsemaid asju, mis siin riigis on juhtunud sellest ajast peale, kui mina siia tulin 93. aasta alguses.
Mis võiks olla tegelik põhjus? Sest see, mida ma ajakirjandusest olen lugenud, ei saa selle kohta öelda lapselik vale, ei saa öelda selle kohta alatu vale, ei saa selle kohta midagi öelda peale küündimatu. Tähendagu see mida tahes.
Mul on väga kahju, et Tiit ei ole siin, sest ta ütleks teile täpselt. Ma tean ka, aga ei ole minu koht seda öelda tema eest. See on liiga isiklik, liiga personaalne, ainult nii palju võin öelda, et selle taga oli Tunne Kelam, Marian Rikkem, Jüri Pihl ja Johannes Kert.
No selle taga peab olema ka Eesti riigi kohus.
Seal kohtuks seda ei saa kutsuda. Ta tahtis ise ennast kaitsta, nii nagu ta mul rääkis, et seda ei lubatud. Ta anti kohtu poolt üks advokaat, kes oma tööd ei teinud korralikult. Aga ma ei taha rohkem selles kommenteerida, kuna kõige parem on kutsuga ta ise siia, kui raadio uuesti lahti saab. Ja las ta ise räägib sellest. Aga see tuleb tähelepanelik lugeja. Sellest raamatust saab aru, mis see tõeline põhjus oli. Kui Tiit oleks siin programmis, ta vist ütleks seda väga selgelt välja, et kellelgi ei ole mingit kahtlust, kuna see juhtus või mis pärast juhtus. Riigile ta mingi oht ei olnud, seda ma teen ütlen kõigepealt ära. Siin ei olnud mingit ohtu ja see niisugune inimene, kellel olid suured teened omal ajal ikka Eesti riigile ja tema läheb Eesti ajalukku suurema mehena kui, kui need, kes teda on ahistanud ja tema, tema kallal hambaid kasutanud.
No kui põhjusest juttu teha ei saa, siis ametlikust osast. Tiit Madisson, no mõnes mõttes võiks teda võrrelda lausa Che Guevaraga, krooniline revolutsionäär, pööras ühe riigi ära, nüüd tahab edasi pöörata jälle.
No ei saa öelda, et Tiit Madisson pööras ühe riigi, tema oli üks osalis ja tema oli üks algataja, kellel oli julgus teha ja istus selle eest kinni ja siin ei olnud riigi pööramisega mitte midagi tegemist, jumalukene kui siin keegi riik hakkab pöörama, seda tehakse majanduslikult meile nii ära, nii ruttu, et me ei tea isegi, mis meiega juhtus.
Ametlik süüdistus ikkagi oli nagu riigi vastases tegemuses.
No jah, või? Siin tehakse ju igasuguseid süüdistuse, nii nagu ikka, aga meil see kaitsepolitsei on, mis ta on, teevad tellimise töid ja temast oli tarvis lahti saada ja temast oli tahetud mingisugust no hoiatus teistele teha, ma ei tea, mida nad siis oma ees, silmade ees nägid, aga ei näinud mina kunagi mingid ohtu Eesti riigile, ei jäägrite poolt, ega Madissoni poolt, ega teiste dissidentide inimeste poolt. Nad olid segadusse aetud mõned nendest ja selle ajajärgul, kui need asjad toimusid, mid võibolla paneb ainult imestama see, et see laialdasem ei olnud ja rohkem ei olnud, et seda sai võrdlemisi kergelt ikka elimineerida. Siin mängiti inimestega, kogenematu inimestega, ma räägin nüüd jäägritest nagu Asso Kommerist, poliitikud kasutasid ta lihtsalt ära. Ei olnud tema mingisugune riigipööra ja oleks ta kuulanud, mida ma talle ütlesin, selle ajal ta oleks võibolla praegu Eesti kaitseväe üks parimaid ofitser, aga no, see oli otsus ja ta lasi ennast ära kasutada ja nii seda läks temal. Ja samas mõttes ei olnud ka Tiit Madisson mingisugune riigipööra ja tema tahtis midagi siin riigis saavutada, et see riik läheks demokraatliku riigi suunas ja millega ta oleks seda riiki pööranud. Üksinda?
Ei no, pidi olema ju terve, ma ei mäleta, kas 40 000 meest relvadega valmis või 20 000, kui palju seda välja pakuti.
Teate, ja mulle räägiti ka seda detsembris 95, et kindral, et meil on 40 000 meest, kellel on ainult tarvis juhti ja mina pidin siis see juht olema. Ma ütlesin, et kui teil on 40, on hästi, aga ma arvan, teil on võibolla 4 või 5. Ja no, siin paljud olid provotseerisid, siin oli igasuguse lolle mängiti ja eks ta pika aja peale nüüd informatsiooni tuleb hiljem juure, keegi ikka midagi räägib ja ütleb, mida ennem ei teadnud ja pika aja peale tuleb see päris selge pilt välja siin. Et siin keegi oleks midagi tõsiselt võtnud riigi pööramist, kui Kommeri ainuke kord, kui see asi, mina näen nüüd tagantjärgi, kui see asi oli, nii läks ohtlikult suunas, oli siis, kui Kommeril oli see tulevahetus Pikoroga ja noh, see oli ka noh, täiesti
absurdne sündmus,
täiesti õigus. Aga siis keegi äsitas üles Pärnuma kaitseliidu ja need hakkasid juba marssima, siis oma teada pidid marssima politsei jaoskondade peale ja see oleks küll olnud väga halb olukord, aga sellega saime ka hakkama kuidagi ja noh, eks kunagi, kui ma oma raamatu kirjutan, siis ma kirjutan sellest pikemalt.
Siis jääb üle oodata ainult järgmise teose ilmumist. Kui kaugel praegu see tegu on?
Väga algeline.
Ja oodate valmis saada kui pika ajaga?
Ei oska öelda praegu. See on rohkem kui ainult Eesti osa siin. Et see võtab tükk aega.
No jah, memuaarteosed, need on ikka pikad. Tuli mul meelde seda juttu kuulates praegu kodanik Toomsalu, see, kes juhib Eesti sotsiaaldemokraatliku parteid, kui ma nüüd nimetusega midagi viltu ei pannud. Ja tema ütles, et temal eakas ema kodus ja ema ei ole rahul riigi korraga, tegi tema siis emale märkuse, et noh, aga ise sa ju tahtsid seda, mille peale Kõrge seas Eidek oli öelnud, et ei, mina tahtsin, et Eesti saaks vabaks, aga seda kapitalismi mina küll ei tahtnud.
No ja, ega vaadake, pensionäride olukord on õieti väga halb ja selle riigi muudatusega. Need, mõtleme ikka inimesed, kes on siin 50 aastat töötanud nii nimetatud õndsa sotsialismi ajal ja nüüd nad vaevalt saavad toitu laua peale. Seda probleemi neil nii nimetatud õndsal sotsiaalajal ei olnud. Neil oli vähemalt katus pea peal ja söök oli laual. Aga nüüd ma näen, olen isiklikult olnud seotud väga lähedaste inimeste kaudu, kus inimesed on peaaegu tänavale visatud ja nendele tuli abi anda, aga nemad ei ole ainuksed, meil on väga palju. Inimesed jäävad ätta, nad ei jõua oma üüri maksta ja siis nad jäävad võlgadesse ja siis nad antakse nendele viivised, mis kasvavad nii üle pea. Ja mõnikord neid lihtsalt tõmmatakse alt, et nende korterid kätte saada, siis pakutakse nendele korteri eest väikse summa raha, mis aitan neid ajutiselt välja, aga siis neil ei ole enam elamiskohta ja see on ju päris, see on jube, mis siin riigis tehakse, et kui me vaatame ja seda tehakse väga palju pensionäride kulul, kas me kutsume seda kapitalismiks on midagi. Kapitalismil ei ole mitte midagi vega, aga kapitalism tegutseb kõigi oma inimeste nimel ja nende heaks, mitte ainult teatud seltskonna. See riik kehtib praegu ainult selle oligarhia heaks tööta, mitte rahva heaks.
Et saate aeg hakkab lõppema, siis tuleb kuidagi pidi nüüd leida midagi optimistlikku. Mina leidsin optimistliku lause. Lootusetu olukord on väga hea olukord, sest iga pööre on ainult paremuse poole.
Paremuse poole.
Mida ütlete teie, härra Einsen,
mina lõpetuseks? Ütlen seda, et minu käest küsitakse, mis on seal Eestis head. Ma ütlen, mis Eesti nimel on rohkem head teinud, on meie sportlased, Erki Noled ja siis Kirsipuud ja kes iganes meil on meie need head suusatajad, Katrinid ja Smigonid ja nemad on Eesti nime hoidnud maailma silmade ees, mis on tõesti midagi üllatavalt hea ja positiivne ja toetama oma sportlasi ja toetama oma rahvast.
Toetame sportlasi ja heidame pilgu tõepoolest ka vana Kreeka poole, kus ka muide oli demokraatia. Aitäh, härra Einsen, ja kohtumiseni!
Aitäh, Nõmme kuulajad, ja loodame, et see jaam jääb ikka eetrisse tulevikus ka. Aitäh!
Every Friday on the farm is rabbit pie day. So every Friday that ever comes along, I get up early and sing this little song. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Bang, 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 bang goes the farmer's gun. Run, rabbit, run, rabbit, run, 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 run. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Don't give the farmer his fun, fun, fun. He'll get by without his rabbit pie. So run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Run, rabbit, run, run, run. Bang, bang,
bang, bang goes the farmer's gun. Run, rabbit, run, 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 rabbit, run, rabbit, run, run, run. Don't give the farmer his fun, fun, fun. He'll get by without his rabbit pie. So run, rabbit, run, run, run.
Saade on salvestatud 2000. aastal.
Kuula, mis nad räägivad!
Kuula, mis nad räägivad!
Kuula,
mis nad räägivad!
Mis nad räägivad.